gidoilari eskola bat. Urtzi urkizu. Aktualitatearen gurpilak ez du etenik eta pasapalabra lehiaketaren gurpilak antena iruetik joan behar izan du epailearen erabakiz. Fox Corporation konpainiak Roku Streaming zerbitzuen enpresa erosi du 19.010.000 euroren truke. TF bat talde pribatuko 5 telebista kateak eta TF bat gehi interneteko nahieran zerbitzu osoa Netflix plataformako katalogoan sartu dituzte iragarki ez dira libratuko erabiltzaileak, eta datorren astean sektorean erosketa garrantzitsu bat espero da Erresuma Batuan. Donostiako Miramar jauregian, berriz, euskaratik eta euskaraz antolatutako euskal zinemari buruzko udako ikastaro bat antolatu dute asteon EHUko nor ikerketa taldeko Josu Martinezek eta Samara Beltek. Datu esanguratsuak ere eman dituzte. 20 urtean, 1267 euskarazko lan zenbatu dituzte. Han mintzatu diren ikerlarien artean, Katixa Agirrek korrontera batu nahian. Euskal zinemaren erronkak estreamin transnazionalaren garaian hitzaldia eman du. Eta ondorio argigarri batzuk eman ere bai. Estreaminga da ikusentzunezkoen industria irauli duen fenomenorik importanteena 21. mendean eta ezin zaio horri bizkarra eman. Nazioarteko estreamin plataformei euskal zinema etzaile interesatzen, film batzuk iristen badira, anekdotikoa izango da. Eta EITB da daukagun giharrik importanteena, baina ez bakarra. Horrekin batera, Agirrek literatur idazle trebea ere badenak azaldu du estreamin plataformek batzuetan lagundu izan diotela euskal zinemari. Plataformek nitxoen aukera zabaltzen dute. Finantzak eta aukera batzuk ere ireki zaizkie euskarazko film batzuei. Agirrek gogora ekarri zuen Paul Urkillo zinemagileak esan zion esaldi bat. Agian Netflixen bitartez enaiz iritsiko mundu osoko zinema aretoetara, baina iritsiko naiz mundu osoko egongeletara. Urkilloren filmetan lan egin izan dute Eneko Sagardoi, Edurne Azkarate eta Ramon Agirre aktoreek eta hiruon arteko solasaldi bat ere egin dute udako ikastaroan Samara Beltek fin gidatuta. Eneko Sagardoi, Edurne Azkarate eta Ramon Agirre EHUko udako ikastaroetan ostegunean Donostian. Jon Urbe / Foku. Solasaldi horretan, aktoreek eman dituzte lerroburu mamitsu bat baino gehiago. Azkaratek, kasurako. Sinesgarritasuna oso lotuta dago fikzioarekin. Fikzioa egiten ari bagara, ez dugu zertan errealitatea islatu. Fikzioan proposatutako horretan planteatzen den euskarak izan behar du sinesgarri Azkarateren aburuz. Horregatik ez da kontraiarria euskara batua ala euskalkiak erabiltzea. Baina, bada ni enago ados. Adibidez, fikzioa egiten ari bagara, familia berean aktoreek 5 euskalkitan hitz egitea. Fikzioari sinesgarritasuna zor diogu euskarari dagokionez ere bai. Gidoilariak falta dira. Entzuleen artean begiradak Sagardoik hitza hartu duen momentu batean. Euskarazko film asko euskaraz egiten dira bestela ez dutelako diru laguntzarik jasotzen. Ea, nola da hori? Ete beren dirua jasotzearen baldintza bat izaten da elkarrizketen 70% baino gehiago euskaraz izatea. Horregatik izan dira lan asko euskaraz eta ez euskaltzaleak garelako. Aktoreak dio. Inork ez du mundu euskaldun bat iradoki nahi. Are gehiago, Sagardoik kontatu du film batzuetan grabaketa osteko bikoizketan edo ofeko ahotsean gaineratu izan dituela euskarazko esaldiak, bestela euskara ez zelako bete beharreko 70% horretara iristen. Askotariko meloiak zabaldu dira Miramar jauregian. Sagardoik irekitako bat. Ez daukagu euskal gidoilari nahikorik. Eta batzuetan topatzen ditugu gidoi batzuk zeinetan sentitzen dugun. Hau ezin dut esan, batez ere hitz horiek ordena horretan ez dituelako inork esaten. Tradizio faltak horretan eragina duela argi du Sagardoik. Hori da arrazoietako bat filmetako elkarrizketetan hain sintetikoak izateko. Eneko Sagardoi, Ramon Agirre, Edurne Azkarate eta Samara Belte ostegunean EHUko udako ikastaroetan. Jon Urbe barra Foku. Entzuleetako batek proposatu du gidoilari eskola bat sortzea gidoiak euskaraz sortzeko. Sagardoik baiezkoa. Ondo legoke modu publikoan eta arautuan ikusentzunezkoetarako idazleak eta zuzendariak sortzea. Gidoilariarena bada nahikoa ofizio behar duen eskaintza bat emateko administrazio publikoaren aldetik. Ikastaroko azken egunean hiru zinema ekoizle aritu dira solasean. Aipatu dute euskarazko film gehienak urteko azken hilabeteetan estreinatzen dituztela aretoetan Donostiako zinemaldiaren abaroan. Josu Martinezek egin du galdera. Donostiako zinemaldia alda euskal zinemaren mitoaroa? Irailean galdera gehiago.